Already Podcast เพราะหนังสือเล่มนี้อ่านแล้วดีเกินจะเก็บไว้คนเดียว
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Already อ่านแล้วดีจากผมทศภาคฤทธิ์เสวยพงศ์ครับ
ครับผมรวิธานุสาหะครับ
ผมนพดลร่มโพครับ
สวัสดีครับ
อาจารย์สวัสดีคุณแท็บคุณปิ๊กครับ
สวัสดีครับเราก็อ่านหนังสือกันผ่านซูมเหมือนเดิมครับวันนี
้ครับ
วันนี้จะมาชวนคุยกับหนังสือเรื่องInfluence นะครับ The Psychology of Persuasion ซึ่งมีแปลเป็นไทยแล้วชื่อเล่มว่ากลยุทธ์โน้มน้าวและจูงใจคนนะครับจริงเล่มนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นหนังสือเก่านะครับไม่ใช่หนังสือใหม่เลยเล่มนี้เนี่ยออกมาตั้งแต่ปีถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ย1984นะก็แปลได้1984มันก็เป็นปีที่มีอะไรแบบ
เยอะนะ
เก๋ๆออกเยอะนะครับเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าต้องให้อาจารย์ต้องควรอาจารย์นพดลเล่าก่อนอาจารย์นพดลเป็นคนเลือกเล่มนี้ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดครับอาจารย์ทำไมจะเลือกเล่มนี้มาคุยกัน
ผมว่าเป็นคลาสสิกบุ๊กอะสำหรับผมนะแล้วจริงๆมันถึงแม้มันออกมานานแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันยังใช้ได้กับโลกปัจจุบันเลยนะคือผมอ่านเล่มนี้แล้วเนี่ยผมรู้สึกมองสองมุมมองในมุมของคนที่ไปอินฟลูเอนซ์คนอื่นเขาผมอ่านแล้วแบบเฮ้ยวิธีแบบนี้มันอินฟลูเอนซ์คนอื่นได้นะกับมองอีกมุมนึงเนี่ยคือมุมผู้บริโภคอะคือเราโดนอินฟลูเอนซ์แบบนี้โดยไม่รู้ตัวนะเพราะฉะน
ั้
น
เราก็เราโดนอะไรอยู่ใช่ไหม
วันนี้เราอาจจะดูทั้งสองมุมก็ได้นะว่าบางอันเนี่ยเราถ้าเราเป็นผู้บริโภคอาจจะต้องระวังนะเพราะว่าเขา
ทริคนี่มันคืออุบายที่เขากำลังใช้กับเราอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่แต่ว่าในมุมในทางบวกเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็ดีนะแบบกระตุ้นให้คนทำอะไรดีๆเนี่ยบางทีไปบอกเขาเฉยๆเขาไม่ทำไงแต่ถ้าเกิดใช้วิธีการอินฟลูเอนซ์เนี่ยเขาทำมันก็ในเคสหนังสือมันก็มีหลายเคสซึ่งน่าสนใจครับ
ครับผมอ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้วรู้สึกว่าความรู้สึกแรกนะรู้สึกว่ามนุษย์เรานี่ไม่ค่อยเปลี่ยนเลยเนาะหมายถึงว่าเรื่องพวกเนี้ย
ใช่เราจะตกลงอะไรตัดสินใจอะไรก็ด้วยตัวกระตุ้นอยู่ไม่กี่เรื่องอ่ะ
เทคโนโลยีเปลี่ยนแต่ว่าเหมือนถึงความสตรัคเจอร์ความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่อ่ะผมว่า
ครับ
ใช่มันมีหลายมุมหนังสือที่ผมรู้สึกว่าถ้าเราเข้าใจมันจริงๆเนี่ยมันอย่างที่อาจารย์นพดลบอกเลยครับมันจะมีความน่ากลัวมากคือเราจะรู้จักอุบายผมใช้คำว่าอุบายนะ เพราะว่ามันเป็นวิธีการที่จะแบบไปคอนวินส์ใครให้เขาคล้อยตามเราให้เขาเซย์เยสกับเราได้ง่ายขึ้น
จริง
เนี้ยถ้าเราใช้ในทางที่ถูกมันก็เป็นเรื่องดีอย่างเช่นในเรื่องของครูอาจารย์จะกระตุ้นนักเรียนคนหนึ่งหันมาเรียนหนังสืออย่างเงี้ยจะแบบเกเรไปถึงไหนใช่ไหมหันมาเรียนหนังสือได้แล้วอย่างเงี้ยอาจารย์ก็จะมีวิธีการไปโน้มน้าวเขาง่ายขึ้น
ใช่
ขณะเดียวกันทุนเราพูดเราจะอ่างง่ายเรากำลังจะโดนบริษัทโทรศัพท์ชักที่หนึ่งยุให้เราเปลี่ยนโทรศัพท์รุ่นใหม่โดยที่ยังไม่จำเป็นเขาก็จะมีวิธี
มันมีผลนะผมชวนคุยอันแรกก่อนได้ไหมกฎ
อะไร
แรกที่ผมชอบคือกฎการตอบแทนเน
ี่
ยผมว่ามนุษย์เนี่ยมีแนวโน้มที่อยากตอบแทนเวลาคนเขาทำอะไรดีๆให้กับเราสักอย่างเนี่ย
ใช่ครับ
เช่นสังเกตไหมในหนังสือก็มีนะแบบว่าอยู่ดีๆเขาก็บอกเขาแจกของนี่ให้เราบอกไม่เป็นไรแจกแล้วไม่ซื้อก็ได
้
แต่โดยธรรมชาติอ่ะคือพอเราได้แล้วอ่ะจริงๆมันก็ไม่มีข้อผูกมัดว่าได้แล้วต้องซื้อนะแต่พอมันได้แล้วเนี่ยมันปฏิเสธยากแล้วถ้าเกิดเขาจะกลับมาบอกขอให้เราช่วยอะไรสักอย่างนึงเนี่ย
มันมีอะไรสักอย่างในใจเราใช่ไหม
คือเหมือนกับเราก็แหม
เราเคยรับอะไรของเขามาแล้ว
จริงๆมันนิดเดียวเองนะ
แ
ต่อันนึงที่ผมชอบในพาร์ทของไอ้การตอบแทนเนี่ยเขามีกฎที่เขาบอกว่าปฏิเสธแล้วอ่อนข้ออ่าแล้วแบบว่าเฮ้ยจริงว่ะคือเขาบอกว่าสมมติว่าเราอยากที่จะขอให้คนทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าไปขอตรงๆเนี่ยผมอาจสมมติผมขอคุณปิ๊กเนี่ยบอกว่าผมอยากแบบขายหนังสือเนี่ยบอกคุณปิ๊กหนังสือผมตรงๆคุณปิ๊กอาจจะบอกว่าไม่เอาอ่ะไม
่ปฏิเสธง่ายกว่า
ปฏิเสธง่ายกว่าแทนที่ผมจะขอแบบนี้ตรงๆนะผมไม่ขอคุณปิ๊กอะไรที่มันโหดกว่านี้หน่อยนึงผมก็จะบอกว่าคุณปิ๊กช่วยซื้อมือถือผมหน่อยอย่างเงี้ยยกตัวอย่างมั่วๆนะมือถือมัน 30,000 กว่าบาทค
ุณปิ๊กที่บอกว่า
โอ๊ยไม่เอาหรอก 30,000 มันไม่มีไม่เอาแพงไม่เอามีมีอยู่แล้วงั้นไม่เอา 30,000 ก็ได้งั้นช่วยซื้อหนังสือผมหน่อย200เอง300เอง
อ
ันนี้มีคนมีแนวโน้มแล้วเพราะคนปฏิเสธไปแล้วทีนึงไงมันดูใจดำขึ้นไงถ้าเกิดจะปฏิเสธอีกแหมอีก300เราไม่รู้เราโดนแบบนี้มาสักเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะคือแนวเนี้ยคือการอินฟลูเอนซ์คนที่แบบว่าเขาปฏิเขายื่นข้อเสนอแรกไปโดยที่ไม่ได้หวังว่าจะให้ตอบรับด้วยซ้ำแต่เขาอยาก
รู้ว่ายังไงก็ไม่เอาด้วยแหละ
ใช่เขาอยากได้ข้อที่2ตั้งหากอย่างเงี้ยผมก็บอกมันจริงเว้ย
เพราะอันนี้ผมโดนบ่อยเลยอ่ะ เวลาโดยเฉพาะเวลาพวกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเนี่ยสมัยก่อนโดนเยอะเลยแนวเนี้ย
คือมาให้เกียรติเต็ม
ใช่ๆแล้วก็แบบไม่เอาแล้วก็งั้นพี่ช่วยหนูซื้อนี่นิดนึงอะไรอย่างงี้เรียบร้อย
จริงๆอันที่2อ่ะคือไฮไลท์เค้าอันแรกอ่ะเค้ากะมาให้เราปฏิเสธอยู่แล้วแต่เราไม่รู้ตัวไงเราก็ปฏิเสธบอกไม่เอาแต่พอไม่เอาแล้วพอเค้าลดมาตั้งเยอะอ่ะคือแบบมีอีกนิดเดียวเนี่ยถ้าเทียบกับอันแรกนะมันก็พาเราเขวเลย
จริงๆในร้านอาหารเค้าก็ใช้เทคนิคนี้บ่อยเหมือนกันนะฮะร้านอาหารดีๆเนาะที่บอกว่ามีเมนูพิเศษอะไรแบบนี้นะแล้วก็หรือแม้แต่กระทั่งการนำเสนอพวกเรื่องไวน์เรื่องอะไรเนี่ยผมก็เคยอ่านในหนังสือเล่มอื่นว่ากระบวนการนี้ถูกใช้บ่อยก็คือโยนอะไรมาก่อนให้มันดูแพงๆแบบเราไม่เอาแล้วก็อันที่2มา
ครับ
ใช่ใช่เพราะมันอยู่ที่ลำดับของการนำเสนอไงเหมือนที่เขาตั้งใจว่าอันแรกมันมีหนังสือเขียนว่าการตัดสินใจหรือเราจะตีค่าของชิ้นที่2เนี่ยว่ายังไงมันขึ้นอยู่กับเราเห็นของชิ้นแรกว่ายังไง
ใช่การเปรียบเทียบเพราะว่าม นุษย์เราไม่สามารถคิดเป็นแอบสโลดได้เราคิดเป็น relative เสมอใช่ไหมเราจะเปรียบเทียบกับอะไรที่เรามี information ก่อนหน้านั้นครับ
อีกอันนึงที่ผมชอบในเล่มนี้ครับชวนคุยอีกอันนึงก็บอกว่ากฎการรับผิดชอบกับความสม่ำเสมอคือมนุษย์เนี่ยมีแนวโน้มที่จะพูดแล้วเนี่ยมันจะต้องเราต้องไม่ขัดกับตัวเราเองเพราะนั้นวิธีการขายของคนเนี่ยก็จะขายในลักษณะแบบนี้ก็จะมาบอกว่าสมมติผมอยากขายหนังสืออีกเหมือนกันผมก็ถามคุณแท็บคุณเป๊กบอกว่าหนังสือเล่มนี้หนังสือไม่ได้บอกหนังสือเล่มนี้ผมจะบอกว่าหนังสือนี้มันดีไหมซึ่งคุณเป๊กคุณแท็บก็ต้องมาเต็มเลยแหละหนังสือดีนะโอ้มันแบบมันสุดยอดมันช่วยพัฒนาตัวเองนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเสร็จแล้วผมบอกเอ้ยแล้วมันจะคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายเหรออาจจะตอบผมบอกว่าโอ้ยคุ้มสิแหมมันจ่ายแค่200กว่าบาทเองได้ความรู้ตั้งเยอะเสร็จปุ๊บผมบอกเอ้ยถ้างั้นผมมีหนังสือเล่มนี้มาขาย
มัน
จะดูแบบถ้าเราไม่ซื้อมันดูเหมือนกับอ้าวเฮ้ยไม่สม่ำเสมอนี่ว่ามันก็บอกไปแล้วตั้งแต่แรกแล้วว่าหนังสือมันดีมันคุ้มค่าแล้วนี่ไงหนังสือ
ไม่เห็นซื้อเลยเพิ่งพูดเอง
เขาบอกบางทีมันมีอย่างคนมาขายของเราเนี่ยเขามีคำถามไม่ใช่คำถามเรื่องเกี่ยวกับการขายนะแต่เป็นคำถามลีดไปยังไอ้แบบเนี้ยให้เราคอมมิตไปก่อนอะคอมมิตไปก่อนว่าเรื่องนี้มันสำคัญเรื่องนี้มันดีแต่พอเราจะปฏิเสธมันดูเหมือนกับอ้าวไอ้นี่พูดยังไงวะไหนบอกว่าดีแล้วทำไมไม่ซื้ออะไรเงี้ยซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็บอกว่ามันถูกใช้กันเยอะนะไม่ว่าจะเป็นคนขายหรือคนซื้อเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้เรารู้สึกว่าก็ต้องซื้อแล้วล่ะเราพูดขนาดนี้แล้วนี่หว่า
พูดไปขนาดนี้แล้วไม่ซื้อไม่ได้แล้วอ่ะ
ใช่ๆ
อีกอันนึงที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ที่ผมว่าเราเจอกันทุกวันเลยคือ social validation คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดคนส่วนใหญ่หรือคนจำนวนมากทำแบบนี้เนี่ยเรามีแนวโน้มที่จะทำตามด้วยโดยอาจจะไม่มีเหตุผลด้วยซ้ำซึ่งผมว่าอันนี้น่าสนใจที่เขาบอกว่าแบบเหมือนกับเวลาเราจะขายของต้องบอกว่าสินค้านี้มียอดขาย1ล้านชิ้นอะไรแบบเนี้ยรู้สึกว่าผู้คนซื้อเยอะกว่าเราอาจจะต้องซื้อด้วยหรือเปล่าหรือที่เขาบอกว่าเวลานักเล่นดนตรีเปิดหมวกตามเวลาที่เราไปต่างประเทศเนี่ยฮะเขาจะใส่เงินหน่วยในนั้นก่อนเสมอ
จริงๆ
ใช่
เขามีอีกการนึงผมก็ชอบนะเขาบอกไอ้ standing ovation เนี่ยมันจะเกิดขึ้นสังเกตเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าคนแถวแรกมันยืนก่อนเราอยู่แถวหลังเราเห็นก็ต้องยืนตามใช่ไหมเขาบอกถ้าเป็นคนแถวหลังยืนก่อนเนี่ย standing ovation ทั้งหมดเนี่ยจะไม่เกิดเพราะว่ามันไม่เห็นไงเพราะนั้นพอคนแถวแรกมันยืนแถวสองมันก็ต้องยืนแล้วเฮ้ยจังหวะที่เราจะอยู่นิ่งหรอวะเราก็ต้องยืนด้วยจริงๆมันก็อาจจะไม่ได้ประทับใจขนาดนั้นอะไรเงี้ยอันนี้มันเป็น social proof ครับคือผมว่าขับเฮานี่ก็ใช่นะคือตอนแรกผมไม่ได้สนใจนะคือตอนแรกมันอะไรวะเขามามันโพสในเฟซบุ๊กเยอะเว้ยไม่มีคนแบบนู่นนี่นั่นเอานี่ส่วนตัวเนี่ยแอบบอกไม่เป็นคนใช้ iOS เลยไม่มีเลยผมไม่มี iOS เลยผมมีแต่ Android อย่างเดียวเลยแต่มันอึดอัดอะ
แล้วจะทำไงฮะ
ไปเอา iPad ลูกมาเล่นคือแบบเฮ้ยไม่ได้ละคืออยากเล่นมั้งอะแต่มันไม่มี
สุดท้ายอาจารย์เปิดห้องไปแล้วเมื่อวานผมเห็น
ลองเปิดดูขำๆครับโหแต่เหนื่อยเหมือนกันนะผมว่า
ลง OKR ใช่ไหม
ใช่สงสัยต้องมีโมเดเลเตอร์อะคือจะพูดคนเดียวนั่นเหนื่อยกว่า
เพราะผมว่าขับเฮาส์นี่ชัดเจนเลยนะเรื่องเนี้ย
คือคนหนึ่งเขาเล่นกันหมดแล้วเขากระตุ้นกันแล้วแต่บางคนก็อะไรนะไอในแง่ขับเฮาส์เนี่ยไอคำว่า consistency เนี่ยมันก็คือการที่เราเห็นคนอื่นโพสต์กันทุกวันอะ
ใช่
ต้องไม่แปลบริบทมันผิดว่าต้องเป็นคนเดิมโพสต์ทุกวันหรือกระตุ้นเราทุกวันนะแต่เรื่องเดียวกันอะกระตุ้นเราทุกวันมันก็มีผลกับเราได้
ทั้งนั้นเนี่ยนะผมว่าเรื่องการเงินก็ใช่นะไอ้ที่บิตคอยแห่กันไปซื้อเนี่ยมันก็โซเชียลพรูฟนะคือเรายังไม่รู้เลยบิตคอยมันคืออะไรแต่ว่าเพื่อนมันซื้อกันหมดเลยว่ะ ไม่ต้องซื้อแล้วอะไรเงี้ยหรือไอ้พวกที่แบบแห่กันไปตามซื้อตามหุ้นปั่นหุ้นอะไรเงี้ยผมว่าอารมณ์เดียวกันน่ะไม่ว่าจะจงใจหรือไม่จงใจก็ตามแต่ว่าเราเป็นสัตว์สังคมนะเราก็ไม่อยากตกขบวนน่ะ
คนร่วมมา
เราก็แบบว่าจัดเต็มใส่เต็ม
แต่เหมือนกับหนังสืออันตรายเนาะจริงๆอันตรายอ
ันตรายมากอันตรายมาก
เหมือนกันนะ
อันตรายมากจริง
คือ
ถ้าแม้กระทั่งอย่างใน
ดีใช
่อย่างในตรงหนังสือเขายกตัวอย่างหนังที่ว่าเอ้ยอย่างยกตัวอย่างไอ้พวกละครซิทคอมในอเมริกามันต้องใส่เสียงหัวเราะมาให้เรา
ใช่ชอบ
คือแบบจริงนะถ้าเขาไม่บอกให้เรารู้ว่าตอนนี้ต้องควรจะหัวเราะแล้วเราจะไม่หัวเราะก็ได้นะ
เฮ้ยมันมีการทดลองเลยนะครับพี่ปิ๊กอันนี้ว่าแบบถ้าเอาเสียงหัวเราะออกเนี่ยคนไม่ขำนะฮะหลายอันเลยคนไม่ตลกนะ
คือมันเหมือนคนเขาตลกกันมั้งแล้วเราจะไม่ตลกเราจะดูแปลกอ่ะ
เราก็ต้องขำด้วย
ขำไปด้วยอะไรเงี้ยก็ดีนะผมว่าก็ดีนะถ้ามาใช้ในทางที่ถูกอ่ะคือถ้าใช้ในทางที่ผิดก็ไม่ดีอ
่ะแล้วผมนึกถึงอีกอันนึงคือมุมกลับกันของโซเชียลพรูฟเช่นกันอาจารย์พี่ปิ๊กน่าจะจำตัวอย่างนี้ได้ที่เขามีนักข่าวคนหนึ่งอ่ะเอานักไวโอลินอ่ะเล่นนักไวโอลินที่แบบเก่งมากๆที่สุดคนหนึ่งของโลกอะฮะแล้วก็ไวโอลินเขาตัวละ 3-4 ล้านเหรียญอะไรแบบเนี้ยไปเล่นอยู่ที่รถไฟใต้ดินที่วอชิงตันดีซีอะแล้วก
็
แล้วคือปกติเนี่ยไอคนเนี้ยสามวันก่อนหน้านั้นนี่คือเปิดแสดงตั๋วนี่คือขู่คนจองกันครึ่งปีอะไรแบบเนี้ยตั๋วหลายร้อยเหรียญนี่เขาก็มาเล่นเพลงที่เขาเล่นในคอนเสิร์ตอะไม่มีใครฟังมีรู้สึกจะมีคนจำได้อยู่ 3-4 คนอะไรแบบเนี้ยแสดงว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับตัวเพลงแต่มันเกี่ยวกับจังหวะ
ที่บรรยากาศ
ที่บรรยากาศใช่ไหมน่าสนใจอันนี้
เออคนเราถูกหลอกได้ง่ายขนาดนี้เลย
เหรอไอ้เคสที่เขาทำจริงๆนะฮะหมายถึงว่าก็คือแล้วไอ้คนนี้ดังมากแล้วก็แบบคือแบบดังมากๆผมจำชื่อไม่ได้อ่ะเป็นแบบนักดนตรีคลาสสิกที่แบบถ้าอยู่ในวงการเราต้องรู้จักแน่นอน
มันอารมณ์เดียวกับหนังสือเบสเซลเลอร์ผมจำได้ว่า J.K. Rowling เคยทำ J.K. Rowling เนี่ยหลังจากเขียนใน Harry Potter แล้วเนี่ยเขาดังระเบิดเถิงเลยนะแต่เขาอยากพิสูจน์ตัวเองว่าเขาอะเก่งเพราะว่าฝีมือการเขียนหรือว่าจริงๆมันเป็นชื่อเขาตอนนี้มันพูดยากแล้วไงเพราะว่าตอนนี้ J.K. Rowling ถ้าเกิดออกนิยายเล่มใหม่มาเนี่ยคนก็ต้องซื้อแหละเพราะว่าชื่อมันดังไงแต่ปรากฏว่าเล่มนั้นน่ะเขาใช้นามปากกาเขาออกมาปรากฏว่ามันก็ไม่ได้ดังแบบเดิมนะคือทั้งที่คนเขียนมัน J.K. Rowling มันคือก็เราซื้อเพราะว่าตอนนี้แบบโอ้โหหนังสือที่มันเบสเซลเลอร์เราก็ซื้อหลายคนซื้อเพราะว่าไม่ได้ยังไม่รู้หรอกไอ้คนนี้มันเขียนอะไรแต่มันเบสเซลเลอร์ไงคนอื่นเขาอ่านกันเราก็คงต้องอ่านบ้างอย่างเงี้ยจริงครับผมว่าใช่อ
ีกอันนึงที่ผมรู้สึกว่าเป็นอันที่สำคัญมากก็คือการที่ทำให้คนชอบเราหรือว่าเราหรือว่าเราตกลงทำอะไรใครเพราะเราชอบเขาซึ่งเป็นความรู้สึกที่บอกในเชิงวิทยาศาสตร์มายากมากว่าไอ้ความชอบเวลาเราไปเห็นเซลแมนขายของหรือว่าอะไรแบบเนี้ยมันเป็นอะไรแต่ว่ามันมีจริงๆนะอาจารย์พี่บิ๊กเป็นไหมเวลาไปซื้อของแล้วรู้สึกว่าแบบ
เราชอบคนขาย
ไม่ได้อยากได้คือกำกึ่งๆอ่ะแต่ว่าเฮ้ยคนขายมันอยากช่วยเขาอยากซื้ออยากซื้อเพราะคนนี้อะไรเงี้ย
ใช่
เราซื้อเพราะคนขาย
แล้วมันมีชื่อเรียกเลยนะที่เขาเรียกว่าฮาโลเอฟเฟกต์อ่ะจริงมันไม่มีเหตุผลเลยนะที่เขาบอกว่าพอคนหล่อคนสวยปุ๊บพอพูดอะไรเรามีแนวโน้มที่จะเชื่อทั้งนั้นจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวว่าหล่อแล้วจะต้องมีความรู้ไง
ใช่
ว่าเฮ้ยหล่อแบบดูดีอ่ะคือเอาจริงนะฮาโลเอฟเฟกต์มันเกิดขึ้นไอ้นี่เป็นเหตุผลเลยอ่ะที่โฆษณาเขาถึงใช้ดารามาโฆษณาไงเพราะว่าไม่รู้นะดารามันอาจจะไม่ได้มีความรู้ในโปรดักต์ตัวนั้นเลยนะแต่ว่าไอ้คนนี้ใช้อ่ะสมมตินะผมชอบอีลอนมัสก์เงี้ยเกิดมาโฆษณาแชมพูเงี้ยสมมตินะทั้งที่อีลอนมัสก์มันก็ไม่ได้รู้เรื่องผมอะไรมากมายใช่ไหมมันก็ใช้แชมพูเหมือนเราใช้แหละแต่เราปลื้มคนนี้ไงมันก็อินฟลูเอนซ์ได้นะนี่ผมว่าอินฟลูเอนซ์ได้เยอะด้วยซ้ำ
แล้วถ้าเป็นคนธรรมดาครับอาจารย์อย่างเช่นเนี่ยคนขายของเซลล์ขายรถอะไรแบบเนี้ย
จังแนสสิเขายกตัวอย่างเซลล์ขายรถเป็นคนนึงเป็นตำนานเลยอ่ะโจจิราดใช่ไหม
ครับ
ทำไมเราถึงอะไรเวลาเราไปเห็นเรารู้สึกว่าคนนี้เราชอบ
เคสเซลล์ขายรถเนี่ยมันเคสที่น่าสนใจนะคือเขาไม่ได้เป็นคนดังแต่เขามีวิธีการสร้างความชอบให้กับเราผมเข้าใจว่าเขาเขียนโปสการ์ดมั้งด้วยลายมือของตัวเอง
ใช่แล้วก็ส่งไป
ลูกค้าเก่าเขาทุกคนเนี่ยคือเราก็รู้สึกว่ามันเกิน expectation เราไงปกติขายรถก็ขายกันครั้งเดียวแล้วก็เลิกใช่ไหมนี่บอกว่าเฮ้ยโหถึงเวลาเทศกาลนั่งเขียนมาเป็นลายมือเลยเว้ยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็เริ่มชอบเนี่ยคันต่อไปเราก็ซื้อจากเขาหรือไม่เราก็แนะนำเพื่อนบอกเฮ้ยโหคนนี้มันเจ๋งว่ะ คือนี่เป็นการสร้างความชอบโดยที่ไม่ใช่เป็นคนดังหรือไม่ได้เป็นอะไรสักอย่างเขาถึงบอกว่าบางทีคำชมบางทีคำอะไรที่มันพูดแล้วรู้สึกดีอ่ะมันก็ทำให้เราชอบนะไม่จำเป็นต้องเป็นหน้าตาอย่างเดียวอ่ะน่าสนใจเลยแหละ
อีกอันนึงที่อยู่ในนี้ก็คือผมชอบอันนี้ผมว่าหลายคนเจอกับดักนี้กันเยอะคือ limited edition หรือว่า limited อะไรก็ไม่รู้ xxx limited day limited อะไรตอนนี้เราเจออะไรนะอาจารย์11 11
ใช
่วันเดียวว ัน
เด
ีย
ว
นะ
12 12 77อะไรมันเอาได้ทุกเดือน
เอาแต่มันก็ยังผมก็ตอนแรกผมแบบเฮ้ยคนมันก็ไม่แน่ก็รู้อยู่เดี๋ยวก็มาอีกแต่ผมรู้สึกว่าก็ยังได้ผลอยู่นะถ้าเราไปดูยอดขายวันนั้นก็ยังถือว่าเยอะอยู่
แล้วไม่มีอนุมัติลดด้วย
ผมว่าความหายากในกระตุ้นความหายากมันอยู่2อย่างคือlimited time ใช่ไหมคือแบบว่าต้องภายในวันนี้เท่านั้นเราก็ต้องวันนี้แล้วล่ะคือไม่รู้อยากได้ไม่อยากได้แต่หมดอีกทั้งนั้นหมดแล้วนะกับอีกอันนึงความหายากในเรื่องของจำนวน100ท่านแรกเท่านั้นโหให
้
ท่านแรกแม่งจังหวะนี้แม่งไม่ได้แล้วว่ะคือยังไงก็ต้องไปเหยียบเอาขาไปแปะนิดนึงอ่ะว่าฉันอยู่ใน100อ่ะอยากได้ไม่รู้หรือยังไงไม่รู้แต่รู้ว่าได้แค่100คนนะของมีค่าขึ้นทันทีมันกดแห่งความหายากซึ่งอันนี้ผมเห็นบ่อยเลยครับไอ้เวลาโฆษณาที่
ตอนนี้เราจองอะไรนะเมื่อก่อนเราจองบุ๊กกิ้งใช่ไหมห้องสุด3ห้องสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยพูดอะไรก็จะมีมาตลอดซึ่งพวกนี้ต้อง
ถือ
ว่าเขาเข้าใจจิตวิทยาเรามากเลยอ่ะแล้วเราก็ไม่เคยรู้เลยนะไอ้ข้อความพวกนั้นมันจริงหรือเปล่านะมี160คนกำลังดูห้องเดียวกับคุณอยู่โอ้โหมันบีบคั้นเราหน้าดูเลย
ใช่ใช่ใ
ช่มันมีบีบคั้นในนี้ด้วยนะคุณปิ๊กเจอไหมคือมันบอกว่าราคาจะขึ้นภายในกี่นาทีอ
่
ะ
คือไอ้พวกมีนาฬิกาล็อกถอยหลังอ่ะ
เออจริงมันขึ้นมาเลยนะมันขึ้นมาจริงมันบอกว่าราคาเนี้ยภายในแบบ5นาทีนี้แล้วมันนับถอยหลังจริงนะผมก็เคยลองดูนะว่ามันขึ้นจริงเฮ้ยมันขึ้นจริงว่ะ
มันขึ้นจริงนะอาจารย์ต้องรออีกดอกนึงครับอาจารย์ออกจากแอปไปแล้วกลับเข้าใหม่นาฬิกามันเริ่มล็อกใหม่ด้วยนะ
ใช่ถูกคือมันแบบว่ามันกระตุ้นเราสุดๆเอาว่าเออช้าไม่ได้นะเว้ยช้าไม่ได้มันต้องคลิกแล้วนะอะไรเงี้ย
แต่ในหนังสือเนี่ยเขาก็พูดถึงบอกว่าไอ้เส้นตายที่อาจารย์บอกว่า limited edition หรือ limited time เนี่ยมันผลสำรวจบอกแล้วว่ากระตุ้นการซื้อได้หลายเท่าตัวเลย
จริงครับ
จริงเลยของจริงเลย
มันก็เหมือนกันเลยเรากลัวจะเสียสิทธิ์ตรงนี้ใช่ไหมที่เขาเรียกโฟโมใช่ไหม
โฟโม
ซึ่งคำนี้แบบน่าจะเป็นคำแห่งปีคำหนึ่งเลยอะ
อาวุธที่ใช้ต่อสู้กับเรื่องนี้ก็คือสติฮะ เอาจริงๆนะใช่ไหมเวลาเราจะดูเราก็ต้องมาถามตัวเองว่าสรุปเราต้องการของนั้นจริงๆหรือเปล่าอันนี้ผมพูดถึงเรื่องนี้นิดนึงอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้แต่ผมว่าอาจารย์ก็เคยพูดในพอดแคสต์ตอนหนึ่งผมจำได้ว่าบางทีเนี่ยเวลาอยากได้ของเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดก็คือกลับบ้านไปก่อนใช่ไหมอาจารย์กลับไปนอนก่อนอ่ะคืนนึงอ่ะไปคิดก่อนว่าอยากได้จริงเปล่าแล้วไม่ต้องห่วงหรอกมันยังอยู
่ใช่ นี่จริงๆแต่เดี๋ยวนี้ยากขึ้นนิดนึงเพราะมันออนไลน์
อ่
ะ
ใช่
ผลเนี่ยคืออย่างห้างเนี่ยเราเดินไปเฮ้ยอยากได้เสื้อตัวนี้ว่ะเฮ้ยไม่แน่เว้ยกลับบ้านไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็ไม่อยากกลับมาเองอ่ะแต่ตอนนี้มันออนไลน์ไงคือกลับบ้านไปมันก็ไปจิ้มออนไลน์ก็อาจจะ
แล้วอย่าได้อย่าที่สำคัญคืออย่าได้ไปถ่ายรูปของที่เราอยากได้ไว้โทรศัพท์นะ
เด็ด
มันรูปพอรูปไปอยู่ในโทรศัพท์ใช่ไหมมันรู้ว่าเราอยากได้ตัวนี้มันส่งมาเลยจ้าย
ิงเออแต่ว่าระบบ retargeting ของเว็บไซต์เนี่ยที่ยิงเข้ามาเนี่ยทำให้เราแบบเหมือนผมว่ามันเป็นการหลอกเราตลอดนะว่าเฮ้ยมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วอ่ะแล้วก็อยากได้หรือเปล่าอย่างไรหรือเปล่าเงี้ยก็ยิ่งกดดัน
เจอบ่อยๆก็เสร็จ
ใช่อ
ีกอันนึงครับอำนาจpower ซึ่งผมว่าอันนี้มันก็ตรงไปตรงมาเนาะ
คือคนมันมีแนวโน้มอยู่แล้วครับว่าผมเชื่อว่าคุณแท็บก็เจอนะคือฟังคุณแท็บแล้วโหต้องเชี่ยวชาญเรื่องนี้แต่เชื่อไหมคำถามบางคำถามเนี่ยเราถามไปในเรื่องที่แบบว่าเขาอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องนั้นเลยคือคนเราชอบคนที่รู้สึกว่า knowledgeable อ่ะแต่คนเราผมยกตัวอย่างหุ้นก็ได้ฮะจริงๆเนี่ยมีคนหลายคนมาถามผมอาจารย์หุ้นตัวนี้ดีไหมผมไม่รู้บอกอาจารย์ก็เป็นอาจารย์เนี่ยผมไม่ได้สอนเรื่องหุ้นเลยคือเขามีแอสซูมอะว่าคนเนี้ยน่าจะมีเป็นออโตเรตี้อะน่าจะมีอำนาจคือถ้าเป็นบางเรื่องอ่ะใช่แต่ว่ามันไม่ได้ทุกเรื่องไงมีการทดลองเนี่ยครับในหนังสือเล่มนี้บอกว่าเวลาคนใส่เครื่องแบบไปบอกให้คนทำอะไรเนี่ยคนจะทำถ้าไม่ใส่เครื่องแบบไปบอกไม่ทำนะคือสมมติว่าบอกคุณไปเลื่อนรถหน่อยอะไรเงี้ยคุณไม่เลื่อนนะถ้าคุณมาใส่เชิ้ตธรรมดาไม่เลื่อนนะแต่คุณแค่ใส่เครื่องแบบอะไรก็ไม่รู้นะแต่เป็นเครื่องแบบอะไม่ใช่ตำรวจด้วยนะเครื่องแบบอะไรก็ไม่รู้เดินเข้าไปบอกเลื่อนรถหน่อยแม่งเลื่อนคือ คนเชื่อเครื่องแบบไงผมก็เชื่อนะว่าถ้าเราใส่สูทผูกไทใส่
เป็นที่เลยอ่ะ
เวลาพูดถึงเรื่องหุ้นคนคงเชื่อคือแบบไม่ได้แล้วเว้ยทั้งๆที่ไม่ได้เกี่ยวเลยใครก็ใส่ได้อะสูตรผูกใครใครก็ผูกได้แต่ว่ามันดูน่าเชื่อถือขึ้นมาทันทีก็อินฟลูเอนซ์คนได้เหมือนกัน
ใช่ผมว่าเครื่องแบบหรือแม้แต่กระทั่งว่าใช้คำว่าอะไรครับสัญลักษณ์ต่างๆป้ายเป้ยอะไรพวกเนี้ยมันส่งผลต่อเราหมดเลยนะโดยที่เราไม่รู้ตัว
จริงๆหรือเขาบอกว่าวิชาชีพแบบหมออย่างเงี้ยคือหมอเนี่ยมีความคนมีความแนวโน้มจะเชื่ออยู่แล้วแน่นอนถ้าเป็นเรื่องที่เขาเป็นความรู้จริงๆหมอเฉพาะทางเรื่องโรคนั้นก็น่าจะเชื่อเขาถูกไหมแต่ว่าบางทีหมอพูดถึงเรื่องอื่นเนี่ยเราก็มีโอแนวโน้มจะเชื่อว่าหมอก็ต้องเก่งทุกเรื่องไง
ที่ไม่ได้เกี่ยวกับสุขภาพเลยด้วยนะ
ใช่พูดอะไรก็แบบเชื่อหรืออาจารย์อะไรเงี้ยอาจารย์ผมไม่ได้สอนทุกเรื่องเลยนะบางคนเขียนมาบางเรื่องนี่แบบว่าโหห่างไกลเลยแต่แบบ เขาก็อาจารย์ทำไมตอบไม่ได้อะไรเงี้ยคือตอบไม่ได้ไงไม่ได้รู้ทุกเรื่องอารมณ์แบบนี้มันอินฟลูเอนซ์คนได้ถ้าเกิดเราถ้ามองในมุมลบก็อันตรายนะครับเพราะว่าถ้าเราไปเที่ยวแนะนำไปทั่วอย่างเงี้ยหรือว่าไปอินฟลูเอนซ์คนผิดๆอย่างเงี้ยคนก็มีแนวโน้มจะเชื่อเราเยอะนะ
ที่สรุปงี้ดีกว่าว่าเราจะผมสรุปในฐานะที่เราเป็นผู้จูงใจคนอื่นก่อนอาจารย์จะฝากอะไรเกี่ยวกับการเทคนิคอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะแนะนำไงผู้ที่กำลังจะต้องไปจูงใจคนอ่ะ
ครับผมว่าอย่างแรกเลยอ่ะที่สำคัญมากอ่ะ คือเรื่องของเอติกอ่ะคือผมเชื่อว่ากฎ พวกนี้ยังคงอยู่ตลอดไปครับไม่ว่าจะเป็นที่เราคุยกันเมื่อกี้ครับเรื่องของการตอบแทนเรื่องของความสม่ำเสมอโซเชียลพรูฟหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันยังอยู่ครับมันเอาไปใช้ในทางที่ดีเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์อย่างมากนะไปทำให้นักเรียนอยากเรียนหนังสือมากขึ้นไปทำให้คนออกกำลังกายให้คนเฮลตี้อันนี้ดีครับแต่ถ้าเกิดเราเอาไปทำที่มันผิดเอติกเนี่ยอันตรายเลยนะเพราะมันทำได้ทั้งสองทางเลยนะเราอาจจะทำให้คนแบบไม่อยากเรียนหนังสือเลยก็ได้โดยการอินฟลูเอนซ์อะไรแบบนี้เราอาจจะอยากให้คนแบบอะไรละไม่ทำงานอะไรก็แล้วแต่ผมว่าอันตรายเหมือนกันในฐานะที่ถ้าเราไม่ได้เป็นคนอินฟลูเอนซ์คนอื่นเรากำลังถูกอินฟลูเอนซ์เนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะต้องตระหนักรู้ว่าถ้าตระหนักรู้เนี่ยมันช่วยได้ระดับหนึ่งนะว่ามันมีกฎแห่งการตอบแทนนะมันมีกฎอะไรแบบนี้นะซึ่งอย่างที่เราคุยกันวันนี้ครับพอคนเริ่มรู้เนี่ยบางทีมันก็จะมีเหตุผลมากขึ้นเราก็จะถูกอินฟลูเอนซ์ได้ยากขึ้นอันนี้ความเห็นส่วนตัวผมครับ
ผมสำคัญนึงผมชอบมากที่การพูดเรื่องอินฟลูเอนซ์อะไรคนอื่นเรื่องเล่นหนังสืออะไรเงี้ยเพราะว่าเราจะได้ยินอันหนึ่งเช่นเขาบอกว่าชอบไปพวกที่บอกว่าเขียนสื่อว่าโอ๊ยไปลองเล่นหนังสือลอกดูมาร์คซักเคอร์เบิร์กสี่ดูดิไอ้พวกเนี้ยชอบไปอินฟลูเอนซ์คนอื่นผิดๆเนี่ย
อันนี้
ไม่ดีอ่ะแค่ปะครับ
ผมคิดว่าเห็นด้วยกับอาจารย์ฮะเราก็รู้สึกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นของที่ทำให้เราควรตั้งคำถามกับทั้งสองมุมก็คือเวลาเราฟังใครมาเนี่ยเราต้องตั้งคำถามก่อนว่าเอ๊ะเขาพูดด้วยเจตนาอะไรแล้วเขารู้เรื่องนั้นจริงหรือเปล่าสมมติถ้าเป็นการให้เชิงให้คำปรึกษานะครับและมุมต่างๆที่พูดมาเมื่อกี้เราเชื่อเขาเพราะว่าเขาใส่เครื่องแบบหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะสมมตินะ กับอีกมุมกลับกันก็คือว่าแล้วเราทำแบบนั้นกับคนอื่นโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือเปล่าเราให้คำแนะนำในสิ่งที่เราไม่รู้หรือเปล่าอะไรแบบนี้ผมว่าอันนี้ก็ต้องตระหนักทั้งสองทางเพราะว่าผมว่าเราต่างเป็นอินฟลูเอนซ์ซึ่งกันและกันอยู่แล้ว
ใช
่ครับ
คือสำหรับผมเองผมรู้สึกว่าเล่มนี้เป็นเล่มที่เป็นหนึ่งในหนังสือที่ยังอ่านได้เรื่อยๆแล้วก็แม้ว่าเวลาจะผ่านไปเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเนื้อหาหนังสือเนี้ยผมยังเชื่อว่ามันไม่เก่าไม่มีวันเก่านะเพราะว่ามันเล่นอยู่กับจิตใจแล้วก็จิตวิทยาของคนซึ่งแท้เป็นก็พูดไปตอนแรกแล้วว่าโอ้โหคนเราเนี่ยมันไม่เปลี่ยนเลยจริงๆนะเราโดนกระตุ้นเราตัดสินใจบนพื้นฐานต่อตัวกระตุ้นหรือการโน้มน้าวด้วยเรื่องใหญ่ๆเพียงแค่6เรื่องที่หนังสือเล่มนี้บอกไว้นะครับสิ่งเดียวที่เราจะรู้แล้วก็ตัดสินใจตอบรับหรือปฏิเสธอะไรได้ดีที่สุดเลยเนี่ยก็คือการถอยตัวเองมาจากสถานการณ์ตรงนั้นแป๊บนึงระยะนึงนะแล้วมองจากคนนอกแล้วมองกลับไปตรงจุดนั้นน่ะว่าเรากำลังไม่ใช่เป็นคนที่ถูกอินฟลูเอนซ์หรืออะไรอยู่นะแล้วเราจะตัดสินใจอย่างไรผมคิดว่าการตระหนักรู้อย่างที่อาจารย์นพดลฝากเขาคิดเมื่อกี้นะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดไม่ว่าเรากำลังจะไปโน้มน้าวใครหรือจะได้รู้ตัวว่าเรากำลังถูกโน้มน้าวโดยผลของโดยวิธีการต่างๆที่นักการตลาดหรือใครสักคนกำลังพยายามโน้มน้าวเราอยู่หรือเปล่านะคร
ับ
ก็ ถือว่าเป็นหนังสือที่ดีอีกเล่มนึงที่เรา3คนเลือกมาฝากให้ทุกคนไปอ่านนะครับหนังสือ Influence the Psychology of Persuasion นะครับ
ครับ
กลยุทธ์โน้มน้าวและจูงใจคนนะครับ
อัน
นี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ
ครับ
ขอบคุณจารย์นพดลและแท็บนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Already Podcast เพราะหนังสือเล่มนี้อ่านแล้วดีเกินจะเก็บไว้คนเดียว